dunida waxaa sanad walba maanta kale laga xusaa maalinta caalamiga ah ee haweenka, waxaana somaliland ay ka mid tahay meelaha laga xusay munaasibadan. Waxaa jira doodo inta badan soo noqnoqda oo la xidhiidha doorka ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka, kuwaasi oo muddo soo taagnaa. Haddaba, ma jiraa door ay siyaasadda ku leeyihiin haweenka somaliland? Maxaa caqabada ee hor yaalla? Dadaalo noocma ah baa socda iyo weydiimo kale waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye.
Inkastoo sanad walba xuska maalinta 8da March uu haweenka Soomaaliland u soo galo iyagoo qaarkood ay la daalaa dhacayaan nolol maalmeedka, halka qaar kalena maaraynta baahiyaha asaasiga ee qoysaskooda ay dhib ka mudanayaan, ayaa haddana aanay ka gaabin inay qaataan doorka ay ku leeyihiin hannaanka siyaasadeed iyo doorashada Soomaaliland. Waxaana haweenku door laf dhabar u ah ku leeyihiin hannaanka dimuqraadiyadda iyo geed socodka nabadda, waana dhaqaajiyaha suurtageliya doorashooyinka iyo hannaanka codaynta ee Soomaaliland ka qabsoonta, sida ay isku raaceen daneeyayaasha arrimahan, iyagoo qaba in bulshadu aanay ugu hambayn sida ay ugu liseen. Sida ay ku doodayso Maariya Cabdulaahi Gaahir oo ka mid ah xarunta falanqaynta siyaasadda ee fadhigeedu yahay Hargeysa ee CBA.
Haddana iyadoo aanay mararka qaar doorashadu aanay la-aantood dhacdeenba oo ay lafdhabar u yihiin, haddana dumarka reer Soomaaliland siday ugu liseen doorashada iyo ka qayb diyaarinteeda iyo qabsoomideeda looguma hambaynin marnaba, oo markasta way ka maqan yihiin kuraasidii iyo saaxadii siyaasadda.
Inta badan waxaa jira dood ka horjeeda dadaalada ay wadaan ururada bulshada ee la xidhiidha in door muuqda haweenka laga siiyo siyaasadda, taas oo dadka aaminsan ay ku doodaan inaanu jirin xuquuq ka maqan, haweenkana laga rabo inay guryahooda ku ekaadaan iyagoo saldhig uga dhigaya diinta. Haddaba dooddaasi sidee ayay u arkaan ururada matala haweenka? Waa tan Nafiisa Yuusuf Maxamed, agaasimaha dalada ururada haweenka ee Nagaad.
Xuquuqdu maaha mid Ilaahay nagaga maqan kitaabkeennu, waad garanaysaa marwada muslimka ah meesha u dhigay, laakiin xuquuqdan raadinayna waa mid dhigayaga nagaga maqan. Oo waxa weeyaan dee markay maanta siyaasadda la galo, dee dumar wasiiri way shaqada ninku qabtay qabanayaan, waynu aragnay role model baynu aragnay maanta, xildhibaanadu way qabanayaan oo way gelayaan, guurtiday gelayaan, gaagaasimayaal bay noqon karaan. Marka waxa weeyaan aqoontii iyo kabaasitigii iyo xirfadiiba waana leenahay.
Walow haweenku ay yihiin codbixiyaha ugu badan ee ka qaybgala doorashooyinka Soomaaliland, sida ay sheegeen ururada u dooda, haddana taasi ma suurto geliso inay doorashooyinka ku soo baxaan musharixiin haween ahi. Haddaba waa maxay sababtu? Waa tan mar kale Nafiisa.
Caqabadaha hortaagan kow waxa ah horta dhaqankii caaqiladii, ina rag bay soo dooranayaan, dumarkii ma dooranayaan. Markay inan iyo inan candidate u tagaan ay ninkii doorbidayaan, waxa weeyaan caqabada koowaad waa taa dhaqanka ee muxuu ahaa dimuqraadiyadeenina in looga doorbiday raggii.
Haddiiba tirada ugu badan ee codka dhiibta ay haween yihiin, maxaa hortaagin in iyagu dumar ahaan isu codeeyaan oo haweenidu doorato haweena sharaxan? Waa tan mar kale Maariya Cabdulaahi.
Anigu ma qabo inaanay dumarku isku codeynahayn, way isku codeynayaan, laakiin waxaa jira caqabado kala haysta. Waxaa iyagii baa la kala hadayaayo markay doorasho noqoto, mid reernimo lagu xado oo sida guud ahaan ee dalka oo dhan ka jirta ah, iyo mid duruufo kale iyo wax kale. Marka waxaan ahaynin wacyigelin baana haysan. Haddii loo sheegayo gabadha iyaga mataleysa iyo hadhowtoole inay kusoo noqonaysa, faa'iidada u leedahay ay helaan wacyigelin iyo maxaan ku dhahday inay ururadii bulshaduna wacyigeliyaan, ay u sheegaan inay uga faa'iido badan tahay inay nin inaadeerkeeda doonato inay gabadha mida doorata, marka wacyigelin la'aan baa haysa.
Is-aqoonsi la'aan haweenka dhexdooda taalla iyo wacyigelin la'aan jirtaa ma tahay waxyaabaha hortaagan in haweenku iyagu isdoortaan? Nafiisa Yuusuf Maxamed ayaa ka jawaabaysa.
Waanu ognahay cududayada, waanu ognahay inay tahay dumar cidda wax doorata, waana iman doontaa maalin dumarku ay dumarka doonaan, ragu xitaana dooran doonaan. Iyaga laftirkooda maanta aqoonsan ninkii ay 12 sano ka hor doorteen inuu waxba u qaban waayey daaye, inuu dib ugu soo noqon waayey xitaa codkoodii, inuu maalin ku soo noqdo idhaahdo codkiinaan meel ku fadhiya uu odhan waayey. Yeeshii deegaanka 2012-kii dee 10 dumaraa soo baxay, dee haddaan wacyigu imaneyn 10 dumarka laftirkooda way iyaguba iyaga u cararay way soo baxeen. Waxaanu aaminsanahay maanta inaan dumar ka badan intii soo saareyno insha allahu tacaala.
Ururada bulshada gaar ahaan kuwa haweenka oo ay hogaaminayso dalada Nagaad waxay waqtiyadii ololaha doorashada madaxtooyada ay socotay ee musharaxiinta waqtiyadaas ee 3 xisbi oo uu ka mid ahaa madaxweynaha la doortay hadda Muuse Biixi ay ka heleen ballaqaad ah in qoondada haweenku ay noqonayso 30% sida ay VOA u sheegtay Nafiisa Yuusuf.
Marka mid waliba iyadoo saxiixaan uu ka qaadnay gudoomiyeyaasha, annagoo markaa sugeynay dee gudoomiyihii kusoo baxa ee madaxweyne noqda tartankaa kusoo baxa inay hortaalo, madaxweynaha anagoo in arintaa xasuusinaynaan kulanka iyagii maxaa hayday kala hadalnay arintaas. Waxaanu noo sheegay inay ka go'an tahay inuu hawsha iyo hawlaha la mid ah iyo horumarka dumarkaba ka shaqeynayo. Waanu ku mahadsanyahay.
Hase ahaatee waxa jira doodo sharci oo mararka qaarkood caqabada ugu weyn ku ahaa in haweenku ay qoondo helaan, isla markaana sharciyaqaanku ay hadda u arkeen inay weli taagan tahay, sida uu sharaxayo Guuleed Axmed Jaamac oo ah sharciyaqaan.
Ma jirto horta dastuurka iyo sharciga toona meel si cad u odhanaysa kooto ama soo hadal qaadaysa. Hadalka kootadu wuxuu bilaabmay markii dumarku doorashada tooska ah ee 2025 ay ku soo bixi waayeen. Baa la yidhi haddaynaan qayb gaaro naloo xidhin haweenka iyo ruuda u doodaa ma heli karo kuraasi oo goobaha ma tegi karo. Madaxweynihii hore Axmed Jilaani wuxuu markaa soo jeediyey in golaha wakiilada oo markaa murankiisu taagnaad kooto laga siiyo. Golihii wakiilada baa diiday oo ku saleynaya in dastuurka ay ku qoran tahay in ragga iyo dumarku siman yihiin oo kolkaa aan cid gaara muwaadiniintu siman yihiin oo markaa aan cid gaara loo xiri karin kooto. Marka discussionku ama doodu xiliyahaas ayuu bilaabmay, welina wuu taagay. Marka kootadu waa arrin xal keena ee arrin dastuuriya maaha.
Marka laga yimaado duruufaha ku gadaaman arrinta qoondada kuraasta ee haweenka, ma rajo xuma ururada arrintani ku howlani. Waxayse aaminsan yihiin in qoondo keliya aanay ku rajo weyneen, balse sidoo kale inay doorasho tooso ku yimaadaan ay ku rajo qabaan. xarunta falaqaynta siyaasadda ee CBA waxay toddobaadkan Hargeysa ku qabatay kulan lagaga hadlayay hannaanka doorashada dowladaha hoose oo la filayo inay ka qabsanto Somaliland sida lagu mudeeyey bisha saddexaad ee sannadka dambe. kulankaasi oo ay qayb ka ahayd sidii haweenkuna uga qaybgeli lahaayeen doorashooyinkaasi. haddaba muxuu yahay xalka sharciga ah ee arrinta kootada haweenka ee ololeynayaan dadka daneeya arrimahani?
waa laba faham hamo sharciga. dadka qaar aanu ka mid ahay waxay u fahamsan yihiin dastuurku inaanu hortaagnayn kootada, laakiin dadku golihii wakiiladu ka mid yihiin u fahamsan waa jira. laba midba waa lagu xalili karaa. golaha wakiilada oo iyagu inta geesinimada yeeshaan yiraahdo war waxa mar haddaan mabda sharci baan iska jira, waxa wax haddaan si cad loo xaaraantinimayn waa xalaal. marka mar haddaan dastuurkii si cad u oranayn dumarku inay kooto yeeshaan ama dadka laga tirabayn waa xaaraan, waa xalaal baan lagu qaba. marka inay taa yeelaan ku dhiiradaan. haddii laakiin ay noqoto arrin adag, maxkamadda dastuurka waa la geyni karaa, dhibaato badan kama iman karto. waxay fasiri kartaa qodobka, waxay odhan kartaa dumarka kooto waa la siin karaa ama lama siin karo ayay odhan kartaa. laakiin waxaan qabaa barqado in la yeesho dhiiranaanta rabitaanka siyaasiga ah, wax loo yaqaano oo la yiraahdo war haddii 2019 maarj doodasho dhacaysa la tartamo dumarka ama midbaa soo gelaysa ama laba ama ma soo gelayaane tiro waahablihiini ha la siiyo. marka inay golaha fadhiyaan waxay keenaysaa in waxaan raggu arkayn inay arkaan wayaadan waxaan haloogu nagu daro sida dalka ha loo horumariyo.
Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Dhegeystayaal, mar kale galab wanaagsan. dhinaca kale, iyadoo maalinta ay dumarku dunida xusayaan ayaa dumarka Soomaalida ee ku nool dalka Kanada waxa ay la daalaa dhacayaan maamulidda qoysaskooda. haddaba dadaalka ay dumarka Soomaalida ugu jiraan arrintaas ayaa warbixintan waxa ay nooga soo diray wariyaha VOA-da ee magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
dumarka Soomaalida ah ee ku nool dalkan Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto ee keligood korinaya caruurta, ayaa ah kuwa caqabada badan soo wajaha. Sayna Maxamed waxay tilmaamaysaa caqabadaha haysta dumarka.
wadankan waxa waaye dhibaatooyin badan ayaa jira. hooyooyinka kaligood waxaa layidhi far kaligeed fool ma dhaqdo, especially wiilasho kaleeto waxa waaye badanaa tarbiyada hooyada iyo aabaha isla jira maahan. hooyada kaligeed waxa waaye ma ka qaadanayaan, hooyo kaligeed waxa waaye maskaxdeeda iyo maarkino maankeedaba waa luus kalaysa. cuduro badanaa hooyooyin ku dhacay sababtoo ah habeen iyo maalin fikray ku jiraan war maanta maxaa kugu dhici doona, war cunugaaga maanta intuu aada goormuu soo noqon doona, oo habeen iyo maalin nafteeda mid hurtay oo ilaahayna oo garab gala oo guulaysata way jirtaa. laakiin aad ay iyo tahay dhibaatada badan waxaa u badan tahay hooyada kaligeed ah. dhibaatooyinka soo fool saara kamid ay kamid yihiin ilmihiyo gaanga galo, ilmihiyo daraagis gadaayaan, ilmihiyo iskuulka darab gareeyaan, ilmihiyo aan hooyadii maqlaynin war xaggee u socotaa oysan soo fiirinaynin. marka sidaadaba oday aabaha ilmaha wiilasha xoogaa ay ka cabsadaan.
iyadoo caqabadahaasi ay horyaalaan haweenka keligood korinaya ubadka, haddana waxaa jira kuwa badan oo ku guulaystay barbaarinta caruurtooda suurageliyeyna inay dhammaystaan waxbarashada ilaa heer jaamacadeed ayna dalkan ka helaan shaqooyin wanaagsan. farxiyo kulane waxay ka mid tahay dumarkaasi. waxay sharaxaysaa sida ay ugu suura gashay arrinkaasi.
wadankan waxaa imid anoo aad u yar 18 jiro, marka high school oo 10 ku dhameeyey. halkan hamigeyga jaamacaddana markii aan odagay kala tagnay ayuu dib iga dhacay. markaas kadibna waxaa aaday shaqo si aan ilmaheyga yar u korsado. waa dadaalay, iisi ma aha in hooyo keligeed ilmaheeda ay korsato. waa dadaalnay gabadheeda curadeeda hadda jaamacad way dhamaysa 4 sano, royal bankay u shaqaysaa second one graduating June 2018 إن شاء الله نمرك هدي قفك أو هاي همي أو المس أو سكرفايز كريو دودنا أي حوغا كعاونتو أو مثلا توشنك يوح هذا السكول بحين كرن ويوين بضم وحجره والله بلا آده أو فرحوه وكل قد المو ذي جامعة دمية
دكتا مريم آدن عبد الله ودكتر إلكها هو حيلي ذهي إسلامر كان كاول كشا حرونتا ويستن فيليج دنتستري وهي شركتي إن دبر أذيك يددال بدنا يوباهنتهي in guulaga gaaro nolosha qurbaha
say ii soo gashay in aan success ku yeesho wadankaanayto aniga waxaan Italy ka imid aniga oo dhaqtarad ah oo dentist ah sanooyin badan iga qaadatay si aan credentialkayga loo oqolaado laakiin waxaan watay waliga idinkii gelin jiray aabahay Aadan Cabdulla Cismaan oo waxbarashada aad u tixgelin jiray oo waligiisna dhigi jiray waxbarashada waxa waaye furaha oo adduunkaaga dhan maxaa la yiraa ku furaaya hadii aad wax baratayna meel ka sad gaari kartaa markaan inta imidna dawladda Canada aad ay soo dhaweysay waqti badan iga qaadatay si oo credentialkaygi la aqbalo waan soo shaqeyn jiray waxaan shaqo kasta aan sameeyay personal support worker warshad aan ka shaqeeyo wax kastaba ahaatee ilaa jaamacadda Toronto laba sano ay ogolaatay to upgrade myself taasna waxay ahayd 2003 ilaa haddana dentistan ahaa waan shaqeysanayay
sidoo kale Dr. Maryam waxay xustay in caqabadaha looga gudbi karo aabaha oo ka soo baxay kalintiisa si caruurtu ay ugu daydaan
anigu waxaan dhigi lahaa aabaha yaasha inay masuul weyn isa saaraan because familyka aabaha asaga familyka xukuma asaga familyka u talinaya inuu xaaskiisa ilmihiisa u taliyo waayo asaga inuu tuso waayo meesha fiicneed ay aadi lahaayeen maxaa jira anigu waxay la tahay aabahay hadduu saas ahayn kulligeen aniga iyo walaalahay meeshaan maanta joogno ma aan joognayn marka ragga Soomaalida in la yiraaho maxaa la yiraahdaa hurdaayeen hurdada ka kaca ilmihiina u dadaala waxa adinka tihiina ilmihiina ku dayanaya
iyadoo caqabado badan ay ku hareereysan yihiin dumarka Soomaalida ah ee ku nool dalkan haddana badankood waxay muujiyaan dadaal si ay heer sare u gaarsiiyaan ubadkooda Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto VOA
maalinta caalamiga haweenka 8da March waa maalin looga dabaaldego dunida oo dhan si loogu aqoonsado guulaha dumarka iyadoo aan la eegin midabka isirka luqadda ama dabaqada dhaqaale ee bulshada ka jiraan maalintan ayaa ka soo dhaxbaxday dhaqdhaqaaqii ururada shaqaalaha qarnigii 20aad ee Waqooyiga America iyo Europe wariyaha VOA-da Steve Ridge ayaa warbixintan inoo haya waa kan Nuur Xasan Nuur oo inoo soo jeediya
Dabaaldegyada sanadkan ee maalinta caalamiga ah ee haweenka ayaa waxaa hareeyay hashtagyada baraha bulshada ee MeToo iyo No More oo ah olole ay dumarka reer galbeedka uga cabanayaan tacadiyo ay kala kulmeen ragga ay shaqo wadaagi yihiin. Ololahan ayaa markii hore ka soo bilowday shirkadda filimada Mareykanka ee Hollywood kadibna ku faafay meelo badan oo caalamka ah. Susan Brookis oo madax ka ah guddiga anshaxa ee Kongreeska Mareykanka ayaa sheegtay in hay'adaha gaarka ah ay kaga horeeyaan la tacaalida gabadhfalada ka dhanka ah dumarka marka loo eego hay'adaha dawladda.
Congress certainly and as the chair of the House Ethics Committee as you know we are certainly dealing with that.
Labahanti Congresska iyo aniga oo ah gudoomiyaha guddiga anshaxa ee aqalka wakiilada sidaad ogtihiin waxaan xaqiiqdii la tacaaleynaa dhibta dumarka ee gudaha Congresska. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb noqdo dadaallo ay hoggaaminayaan rag iyo dumar isku dhafa oo ka tirsan Congresska kuwaas oo aan ku xalinayno hannaanka Congresska. Hannaankan ayaa fududeynaya in dumarka ay yimaadaan oo ay soo gudbiyaan ashtakooyinka ay qabaan.
Ololaha dhinaca warbaahinta bulshada ee tacadiyada dumarka waxa markiisii hore uu ka bilowday Mareykanka, haddase waxa uu gaaray meelo badan oo adduunyada ah sida dalka Pakistan. Aisha Tanzim waa madaxa xafiiska VOA-da ee Pakistan.
So when the Me Too movement started in US,
marka dhaqdhaqaaqyada Me Too uu ka bilowday Mareykanka, saameyntiisa waxaa laga arkay Pakistan. Afghanistan wuu ku yar yahay marka laga reebo magaalooyinka waaweyn. Marka Pakistan, dumarku waxay bilaabeen inay faafiyaan sheekooyinkooda, iyagoo ka dabqaadanaya Hollywood, dhahayana innaga waxaan dareemaynaa dhibta.
Dadka sida aadka ah ugu ololeeya arrimaha xuquuqda dumarka waxaa ka mid ah xogeeyihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton. Khudbad ay ka jeedisay shir looga hadlayo xuquuqda dumarka oo sanadkii 1999 ka dhacay magaalada Beijing ee Shiinaha ayaa iyada oo xilligaasi ahayd marwada koowaad ee Mareykanka si weyn u muujisay muhiimadda dumarka.
If there is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights.
Haddii ay jirto fariin ka dhex guuxda shirkani, ha noqoto in xuquuqda insaanka ay tahay xuquuqda dumarka. xuquuqda dumarkuna tahay xuquuqda insaanka.
Laakiin maanta 20 sano kadib khudbadaasi xuquuqda dumarka xitaa dalalka horumaray waxa ku hurgudban caqabado badan. Waatan markale Susan Brookis oo madaxa ka ah gudiga anshaxa ee Congresska Mareykanka.
We need more women to run for office. That's something that the US
waxaanu baahanahay in dumar badan ay u tartamaan xafiiska. Taasi waa mid ka mid ah dib u dhacyada Mareykanka marka loo eego dalalka kale. Wadamada kale ee caalamka baarlamaanada waxa ku jira haween badan, halkan Mareykanka kuma haysano. Sidaas daraadeed waxaan u baahanahay in dumarku ay u ordaan dhammaan xafiisyada dawladda.
Meelo badan oo caalamka ka mid ah ayay dad badan rumaysan yihiin in marka dumarka ay ku lug yeeshaan dadaallada dhinaca nabadda ay nabaddu noqoto mid waarta oo muddo badan lagu caano maalo.
warbixintii wariyaha VOA-da Steve Ridge waxaa inoo soo koobayay Nuur Xasan Nuur, halkaad kala socoteenna waa VOA.